Lietuvoje 17:34, su jumis Proto Mankštos eterė, sveikinuose aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir šį vakarą kviečiu jūs prisijungti prie Proto Mankštos žaidimo, atsakinėti į klausimus ir, žinoma, bandyti laimėti žaidimo prizą, kuris jau mano rankose, tai yra Gintaro Berencevičiaus knyga, pavadinimu Paruzija, ir trumpai apie rašytoją, arba gal geriau apie knygą. Taigi Paruzija 17 religijotyrininko eseisto Gintaro Berencevičiaus knyga. Tai pirmasis jo grynas vientisas romanas, kuriame sulydyta literatūrinė ir religijotyrinė autoriaus patirtis bei išmonė. Taigi, Gintaro Berencevičiaus knyga Paruzija šiandien žaidimo prizas. Jeigu šis romanas jums atrodo įdomus, skambinkite mums į studiją, jeigu ne jums, galbūt rasite kam jį ir padovanoti. Priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale jau 5 klausimų pagalba išsiaiškinsime, kam šiandien šį romaną padovanosime. O šiandien yra gegužės 13 diena ir šiandien kviesiu jūs pasikalbėti apie mažiausią pasaulio valstybę. Kodėl kalbėsimės apie ją, pasakysiu kiek vėliau, kai bus atsakytas pirmasis klausimas. Tad kokia gi ta mažiausia pasaulio valstybė tiek pagal plotą, tiek pagal gyventojų skaičių. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Klausimas tikrai nesunkus, tad kviečiu skambinti, suskupti, surinkti telefono numerį savo telefono aparate ir skambinti mums į studiją ir atsakyti teisingą atsakymą. Taigi šiandien gegužės 13 diena ir šiandien kalbėsime apie mažiausią pasaulio valstybę. Pasakysiu šiek tiek vėliau, kodėl apie ją šiandien kalbėsime, tačiau pirmas klausimas ir yra toksai, kokia gi tai mažiausio pasaulio valstybė tiek pagal plotą, tiek pagal gyventojų skaičių. Labas vakaras.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Vidmantas.
Vidmantas, taip?
Taip.
Vidmantai, koks teisingas atsakymas?
Tai Liuksemburgas arba Monakas.
Ne, ir ne, nei Liuksemburgas, nei Monakas. Vidmantas išvardino dvi valstybės, tačiau nei viena iš jų nėra teisinga. Taigi, laukiame teisingo atsakymo, kokia gi yra ta pati mažiausia pasaulio valstybė, tiek pagal plotą, tiek pagal gyventojų skaičių. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Na, Vidmantas du variantus pasakė, taigi du variantus jau galima išbraukti iš savo sąrašo. Taip, šios abi valstybės Liuksemburgas ir Monakas. Na, nėra didelis, tačiau Liuksemburgas šiek tiek, aišku, didesnė šalis, tačiau atsakymai visgi abu neteisingi. 2431-431 Vilniaus kodas 85, klausime jūsų, kokiegi tai mažiausia pasaulio valstybė, apie kurią mes šiandien žaidime ir šiek tiek pasikalbėsime. Tema iš tikrųjų plati, įdomi, tikiuosi ir jums, ir, na, nebus pernelyg lengva. 2431-431 Vilniaus kodas 85, labas vakaras.
Labas vakaras.
Sveiki, kuo jūs vardu?
Ingrida,
malonu, koks teisingas atsakymas?
Vatikanas.
Vatikanas, teisingas atsakymas. Ingrida, gal esat buvus Vatikane?
Taip, esu buvus ne kartą.
Puiku, Ingrida, su jumis susitiksime žaidimo finale ir dabar pasakysiu, kad būtent gegužės 13-ąją 1871 metais Vatikanas buvo prijungtas prie Italijos karalystės, o popiežiaus suverenitetas apribotas Vatikano rūmais, Romos katalikų bažnyčia ir popiežiaus užmiesčio rezidencija. Taigi, būtent šią dieną ir kalbamės apie Vatikaną. Ingrida pateko žaidimo finalo, mes ieškome į varžovo ar varžovės. Ko gero visi esate girdėję apie paslaptinguosius Vatikano archyvus. Sakoma, kad šiuose archyvuose galima rasti itin įdomų dokumentą. Tai vieno renesanso dailininko laiškas popiežiui įspėjantis jį, kad Vatikano sargybiniai, negavę atlyginimo jau 3 mėnesius, grasina išeiti iš darbo. Kuo vardu buvo šis menininkas, kuris šį laišką popiežiui ir rašė. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Ir žinoma, tai nebuvo šiaip menininkas iš pašalies, tai buvo menininkas tapytojas, kuris dirbo popiežiui ir dirbo, na, nesakysiu dar ką jis ten dirbo, tačiau, na, net nebejoju, kad šis vardas jums tikrai yra gerai puikiai žinomas. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Taigi apie vieną itin įdomų dokumentą aš jūsų klausiu. Tai vieno renesanso dailininko laiškas popiežiui įspėjantis jį, kad Vatikano sargybiniai grasina išeiti iš darbo, nes atlyginimo negavo jau 3 mėnesius. Kasgi parašė šį laišką, labas vakaras.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Liudas.
Liudai, malonu, koks teisingas atsakymas?
Koks teisingas, nežinau, bet bandau spėt, gal Da Vinčis?
Ne Da Vinčis, ačiū Liudai. Ne Leonardo da Vinci tas menininkas, taigi klausimas lieka neatsakytas. 2431-431 Vilniaus kodas 85, o tuo tarpu, kol laukime klausytojo, priminsiu, kad šiandien žaidimo prizas yra romanas pavadinimu Poruzija ir jį parašė Gintaras Berencevičius ir jo kolega Rimantas Kmita apie šį rašytoją atsiliepė, kad Gintaras Berencevičius buvo ne tik diplomatas, tačiau ir šamanas. Jeigu, na, iš ties jau tai skamba įdomiai, tad knyga turėtų būti įdomi, o dabar mes laukiame. Turime klausytoją, sveiki.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Vitalijus.
Vitalijus, taip?
Taip.
Vitalijau, koks teisingas atsakymas?
Michelangelo gal?
Michelangelo visiškai teisingai, o Michelangelo gyveno 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus, na, iki šio amžiaus vidurio. Vitalijus ir Ingrida pateko žaidimo finalą, mes apie Vatikano valstybę, miestą ir dar daugiau kalbėsimės jau žaidimo finale. Likit kartu. Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. Sometimes I feel like I am breaking up. Do you know just how that feels? Hope is for the hopeful. It's a dream that never dies. Faith is for the faithful. I see it in your eyes. And I got angels on my breaking. It reminds me of my youth. Hope is for the hopeful. It's a dream that never fades. Faith is for the faithful. And I will not be swayed. 'Cause I got angels on my Estlai kūrinys Angels on My Side skamba žinių radio eteryje, vienas smagiausių ir nuotaikingiausių kūrinių ir dabar mes grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės apie Vatikaną. Vatikanas, žinoma, yra mažiausia pasaulio valstybė tiek pagal plotą, tiek pagal gyventojų skaičių, o kalbamės apie tai būtent šiandien dėl to, kad gegužės 13 dieną 1871 metais Vatikanas buvo prijungtas prie Italijos karalystės, o popiežiaus suverenitetas apribotas Vatikano rūmais, Romos katalikų bažnyčia ir popiežiaus užmiesčio rezidencija. Du mūsų klausytojai pateko į žaidimo finalą, Vitalijus ir Ingrida. Vitalijau, ar jūs kartu?
Taip.
Mes jūs girdime, Ingrida?
Taip, esu.
Taip, jūs taip pat puikiai girdime. Dar prieš tai priminsiu, kad šiandien žaidimo prizas yra Gintaro Berencevičiaus knyga pavadinimu Poruzija, tai ji atiteks arba Vitalijui, arba Ingridai. Žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai ir pirmas jų jūsų dėmesiui. Šiek tiek keistai suformuluotas klausimas, tačiau suprasite. Jų Šventojo Petro bazilikos aikštėje yra du. Vienas jų statytas italų architekto Carlo Moderno, o kitas Giovanni Lorenzo Berninio. Vien tam, kad būtų išlaikyta aikštės simetrija. Kokios gi tai detalės arba statiniai?
Gal balkonai?
Ne, ne balkonai.
Kryžiai?
Ne kryžiai.
Bokštai?
Ne bokštai, na, į tą pusę, tačiau ne.
Kolonos?
Ne kolonos, ne kolonos.
Gal kokie kupolai?
Ne kupolai, tai tokia yra labiau gal dekoratyvinė detalė, galima taip sakyti.
Laikrodžiai?
Ne laikrodžiai ir ne langai, mes, na, galiu pasakyti, kad kiekviename mieste šių detalių arba mažųjų statinių, jei galima taip sakyti, objektų yra dažnai net po kelis. Bet dažnai...
Bažnyčios?
Ne, ne bažnyčios, bet dažnai jie veikia sezoniškai, kad žiemą kartais neveikia šie statiniai, vasarą veikia.
Tai židiniai gal kokie?
Ne, ne židiniai.
Fontanai?
Fontanai, taip, teisingas atsakymas iš Ingridos ir Ingridai rašome pirmąjį tašką, taip, tai fontanai. Ir šiek tiek istorijos, kad kai architektas Berninio pradėjo plėtoti aikštės planus, iš jo buvo pareikalauta aikštė statyti aplink egiptietišką obeliską, kuris pastatytas dar 1586 metais, o Berninio sukonstravo aikštę būtent aplink centrinę obelisko aikštį, todėl turėjo įtaisyti dar vieną fontaną, kad jis atitiktų, na, tokį standartą, galima sakyti, ir būtų vienodai nutolęs nuo obelisko iki kito fontano. Na, kad būtų išlaikyta simetrija, jau čia tikrai buvo paskaičiuota. Ingrida užsidirba pirmąjį tašką ir antras klausimas jūsų dėmesiui. Įdomu tai, kad Vatikano Šventojo Petro bazilikos rūsiuose galima surasti ir lietuvių koplyčią. Koplyčiai pasirinkta vieta bazilikos grotose, netoli apaštalo Petro kapo, prie vieno iš keturių piliorių, ant kurių laikosi pats bažnyčios stogas. Pasaulio lietuvių išeivijos pastangomis ir lėšomis buvo įrengta ši koplyčia. Dabar jį žinoma kaip Vilniaus aušros vartų gailestingumo motinos koplyčia arba tiesiog lietuvių koplyčia. Tačiau 1967 metais koplyčia buvo nutarta pervadinti, priminant skausmingą lietuvių tautos kelią į katalikybę. Kaip ji buvo pervadinta?
Jėzus Marijos.
Ne.
Marijos motinos.
Ne, ne Marijos motinos, tai duosiu užuominą, kad tai nesusijęs su nei vienu bibliniu, na, personažu, veikėju, tokia labiau abstraktus vardas toks. Susijęs su visa tauta, gal galima sakyti.
Tautos
90 metais? Ne tautos, 1967.
Tai gal tiesiog Lietuvos?
Ne, ne tiesiog Lietuvos. Dabar dar kit pakartosiu klausimą, nes klausime galima pagauti užuominą. Tai koplyčia buvo nutarta pervadinti, priminant skausmingą ir sudėtingą Lietuvos tautos kelią į katalikybę ir sudėtą saukas tiekiant ją išlaikyti.
Aukoti
laisvės gal kokios?
Ne aukos ir ne laisvės, tačiau į tą pusę mes jau.
Lietuvos nepriklausomybės?
Ne, ne Lietuvos nepriklausomybės, tai vienas žodis. Auka jau galima sakyti į tą pusę, tačiau ne taip drastiškai, jei galima taip sakyti. Na, nenoriu aš čia...
Aukojimo.
Ne, ne aukojimo. Nežinau, ar aš jums padėjau, ar pasunkinau klausimą su savo užuominam. Galim šį klausimą šiek tiek palikti ir prie jo grįžime į ką. Gerai? Puiku, tinka. Taigi, popiežius turi savo asmeninę kariuomenę ir jūs tai tikriausiai žinote. O jos kariai turi išskirtinai atrodančias uniformas. Šventojo sosto ir kariuomenė sudaryta iš 135 kareivių, kurie atsakingi už popiežiaus saugumą. Ši gvardija saugo popiežius jau 500 metų. Kariai turi turėti vidurinį arba profesinį išsilavinimą, būti katalikai bei nevedę. Klausimas jums, kokios šalies piliečiai sudaro šią kariuomenę?
Šveicarijos,
sako Ingrida. Mes girdime, Vitalijau, net nebejoju žinoti teisingą atsakymą.
Aš Italiją norėjau pasakyti.
Italiją norėjau pasakyti. Na ką, Ingrida užsidirba antrąjį tašką, būtent į šveicarai turi na, būti, kad galėtų būti popiežiaus kariuomenėje. Beje, jie turi būti perėję bazinių šveicarijos kariuomenės mokymus, mokėti kautis be ginklų ir su smulkiais ginklais, o jų uniformos yra mėlynos, raudonos, oranžinės ir geltonos spalvų. Jos primena renesanso laikus, kariai taip pat turi senovinis ginklus, tai yra kardus ir alebardas, taip pat kai kurie turi ir modernią amuniciją, pistoletus bei automatinius šautuvus. Taip, tokia istorija apie kariuomenę ir dar vienas klausimas jūsų dėmesiui. Klausimas ilgas, tad dėmesio. Pirmąją baziliką pagrindinėje Vatikano aikštėje dar 324 metais pastatė pirmasis krikščioniškasis Romos imperatorius Konstantinas. Daugelį kartų jį buvo perstatoma ir rekonstruojama, tačiau dabar iškart keliamės į 17 amžių. Architektas Karlas Madernas, popiežiaus Pauliaus penktojo nurodymų, prailgino bazilikos planą iki lotyniško kryžiaus formos, pastatydamas trijų navų fasadinę dalį. Tačiau tokia ilga ir brangi statyba turėjo neigiamų pasekmių visai krikščionių bažnyčiai. Trūkstant lėšų teko atnaujinti prekybą nuo dedmių atleidimo raštais, kaip jie vadinami.
Vekseliai.
Ne vekseliai. Aš net nebejoju, kad jūs tikrai esat girdėję šį žodį.
Kokie išpažinties, ne?
Ne. Kaip vadinami nuodėmių atleidimo raštai?
Nors papirus, nežinau, netgi.
Arba jeigu, gal klausimo...
Indukcija kokia kažkokia...
Panašu į tą pusę indul kažkas.
Indulgencija.
Indulgencija, taip. Ingrida sako žodį indulgencija ir taip, tai yra nuodėmio atleidimo raštas. Vitalijau, žinojot, tikrai esat girdėjęs šį žodį?
Girdėjau, taip, girdėjau.
Tikrai. Visgi šių indulgencijų pardavinėjimas vėliau sukėrė žinomo mums žmogaus kunigo Liuterio protestus, iš ko vėliau išsivystė reformacija ir ji netgi suskaldė Europą. Ingrida užsidirba trečiąjį tašką ir laimi šio vakaro žaidimą. Ingrida, mes jūs sveikiname, po garo jau rytoj jums suskambinsime ir papasakosime, kaip atsimti šį laimėtą prizą. Ar bandom atsakyti tą klausimą, ar tiesiog jums pasakyti atsakymą apie lietuvių koplytėlę?
Ai, pasakykit.
Taip, gerai, pasakysiu, kad ši koplytėlė pavadinta kankinių vardu. Būtent prisimant sudėtingą lietuvių tautos kelią į katalikybę ir sudėtas aukas siekiant ją išlaikyti. Ar būtumėt atsakę kažkada? Tikriausiai būtumėt.
Kažkada.
Kažkada. Ir dar vienas labai trumpas klausimas jūsų dėmesį, kuris tikriausiai turėtų būti visai įdomus. Kuris senojo žemyno karvedys 19 amžiuje buvo pavogęs beveik 3300 popiežiui priklausiusių asmeninių dokumentų? Ką sakė Vitalijus?
Gal vokiečių lyderis?
Ne, ne vokiečių, tai buvo...
Napoleonas?
Napoleonas Bonapartas, visiškai teisingai, jis buvo pavogęs beveik 3300 popiežiui priklausiusių archyvinių dokumentų. Vėliau jie buvo, žinoma, gražinti. Taigi, Ingrida, sveikinam jūs dar sykį, Vitalijų, ačiū, kad skambinote ir kad žaidėte. Žinome, kad skambinote mums net iš Didžiosios Britanijos, už ką mes, žinoma, jums dėkingi ir džiaugiamės. Mes su kolega Karoliu, kuris sėdi prie išleidimo pulto, dėkojame jums už dėmesį, susitiksime rytoj įprastu laiku, o dabar lieka 9 minutės iki 6 valandos vakaro, tad rytoj įprastu laiku proto mankšta jūsų dėmesį bus nauja. Iki rytojaus.